Roma, dikabu ya sambanu.
Buna betu lunga kutuba inki. Kete bete tajinga kakaka na masumu. Na mpila ndenzame kutala betu mpenza na disu ya mbote. Ikele ve. Betu kele bonso bantu ya kufwa. Masumu lena sala betu kima ve. Enki mutino betu lena jinga diaka na masumu. Kete benu zaba vende betu yonsu ina bakaka mbotika. Sama na kuvana na kimvuka ti Yesu Kristo. Betu bakaka mbotika ina. Sama na kufwa na kimvuka ti yandi. Mbotika na betu ke songa nde betu fuaka ti Kristo. Bo jigaka betu ti yandi. Pirina, mutino tata nzami terimisaka Kristo na lufwa na ngolo na yandi ya lukumu. Mutino yoyine mpi, betu tajinga na luzingu musi yampa. Samu kana betu mevukanaka, ti Kristo na lufwa ya mutino musi. Betu tavana mpi, na kimvuga ti yandi ntangu nzambi, taterimisa betu, mutino yandi terimisaka yandi. Betu fiti zaba mbote nde, nzami tulaka bikalulu na betu ya ntete ya kimuntu, kisiga musi ti Kristo. Nazulu ya nkulusi. Samu bikalulu na betu yina ya masumu kufwa. Betu kuvana bampiga ya masumu diaka ve. Kana muntu mefwa imene. Yani kele diaka mpiga ya masumu ve. Kana betu fuaka ti Kristo. Betu metula ntima nde. Betu tajinga mpiti yani. Samu betu zaba nde. Nzami terimisaka Kristo na lufwa. Kristo lena fwa diaka ve. Mpama ve. Lufwa kena kiyeka ya kusima yani diaka ve. Yani mefuaka, yo yina masume lena sala yani diaka kima ve. Ntangu yai, yani kena moyo samu na nzambi. Benu mpi kitesu musi. Benu fiti tuba nde, benu kele bonso bantu ya kufwa. Masume lena sala benu kima ve. Kanshi benu kele bantu yina kena moyo samu na nzambi na kimvuka ti Yesu Kristo. Nitu na benu yina tafwa. Masume lena yala yo diaka ve. Samu na kubenda benu na kulana nzala ya imbi. Yina ya nitu na benu ke waka. Benu kusadila diaka ve nitu na benu sama na kusala masumu. Bonso nde kisalo ya nitu kele sama na kusala imbi. Kanshu benu pesa nitu na benu na nzambi. Bonso bantu yina me katuka na lufwa. Me baka moyo. Benu kudipesa mvima na kusadila nzambi sama na kusala mambu ya mbote. Masumu lena yala benu ve. Samu benu kele na maboko ya bansiku ve. Kansi nzambi muntu ke yala benu na disu ya mbote. Ebuna betu lunga kutuba inki. Ntangu yai, banshiku ke yala betu ve. Kanchi nzami ke yala betu na disu ya mbote. Keti yoke songa nde, betu fiti sala masumu. Ikele ve. Benu fiti zaba mbote nde, kana benu me kwenda kusadila mfumu musi. Benu me ndima na kulemfuga na yandi. Pirina benu me kuma bampiga ya mfumu yina ya benu ke lemfukila. Kana benu kele bampiga ya masumu, benu tafwa. Kansi kana benu kele mfuga na nzambi, yani tandima benu. Betu pesa mersi na nzambi. Samu benu vanaka ntete bampiga ya masumu. Kanshi ntangu yai, na luzolo yonso, benu ke lana malongi yina ya bolo longaka benu. Nzame meka tulaka benu na masumu. Ebuna benu me kumaka bampiga ya mambu yina ya yani ke zolaka. Munu ke tuba na benu mutinu bantu ke tubaka bilumu yonso. Samu benu kele ka benu bantu. Ntetu benu vanaka kujinga na lujingo ya kisakasaka. Samu benu vanaka kudipesa mvimba na kusala mambo ya imbi. Ti ya masumu. Bonso nde benu vanaka bampika ya mambo yina. Kansi ntangu yai. Benu jinga na lujingo ya kinzambi. Benu kudipesa mvimba na kusala mambo yina. Ya nzame ke zolaka. Bonso nde benu kele bampika ya mambo yina. Ntangu benu vanaka bampika ya masumu. Benu vanaka ve bampika ya mambo yina ya nzame ke zolaka. Enki benu bakaka ntangu benu vanaka kusala mambu yina ke pesa benu nsoni ntangu yai. Nsuka ya mambu yina kele kaka lufwa. Kansi ntangu yai, nzame meka tulaka benu na masumu. Ebuna benu mekuma bampiga na yandi. Pirina, benu mekuma bantu na yandi. Ebuna nsuka ya mambu yai kele moyo ya mvula na mvula. Sambu nsuka ya masumu kele lufwa. Kansi makapu yina ya nzame ke pesaka beto na luzolo na yandi. Yo kele moyo ya mvula na mvula ya betu kena yo na kimvuka ti mfumu na betu Yesu Kristo.